τα οποία εμείς πολλές φορές δεν καταλαβαίνουμε. Και ο μόνος τρόπος για να καταλάβουμε είναι να έχουμε επανάληψη σε αυτό που διαβάζουμε. Και να ζητάμε από το Θεό, άνοιξε το μυαλό να καταλάβω. Ο λόγος είναι ζωντανός, είναι ο ίδιος ο Ιησούς Χριστός. Και το καταλαβαίνει μόνο ο άνθρωπος που τον ζητάει, που τον αγαπάει. Γιατί άμα δεν καταλάβει ο άνθρωπος πώς θα σωθεί, πώς θα πιστέψει. Πρέπει να καταλάβει λοιπόν, και δεν είναι εύκολο να καταλάβει, γιατί γεννήθηκε από γονείς με μια κατεύθυνση θανάτου. Σπάνια να είναι ένας άνθρωπος ο οποίος κάνει παιδιά και τα μεγαλώνει σωστά. Δηλαδή να τους δώσει την αλήθεια που θα τα ελευθερώσει από την αμαρτία της ζωής ετούτης. Ο πατέρας ικανοποιείται να βλέπει το παιδί, ας πούμε, να κάνει κάποια πράγματα τα οποία το δείχνει ότι είναι αντράκι, είναι κάτι άλλο, ας πούμε, και το παροτρύνει να κινείται σε λάθος θέσεις. Ποιος είναι ο άντρας? Αυτός που πεθαίνει για τους άλλους ή αυτός που δέρνει τους άλλους? Το ένα είναι πνευματικό, το άλλο είναι υγιεινό. Όλοι υπερηφανεύονται γιατί δέρνουν. Αυτός όμως που πεθαίνει από αγάπη για τον άλλο, τον βλέπουν λατωματικό. Δεν είναι φυσιολογικός. Τι είναι φυσιολογικός? Ο θάνατος είναι φυσιολογικός? Όχι. Ο θάνατος ήρθε γιατί αμάρτησε ο Αδάμ και η Εύα. Πού και ξεκίνησε. Δεν τα σκέπτονται αυτά γιατί δεν είναι ενημερωμένοι, δεν διαβάζουν. Πήγαινε, πιάσε ένα πιτσιρικά και πες του ποιος είναι ο Αδάμ και ποια είναι η Εύα. Δεν θα ξέρει. Γιατί κανείς δεν του μίλησε γι' αυτό. Και τι γίνεται? Από το σκοτάδι πάμε στο περισσότερο σκοτάδι με τη νέα γενιά που έρχεται. Γιατί ήδη βρισκόμαστε στο σκοτάδι, πάμε στο επόμενο. Και ακούμε καμιά φορά, έτσι τα βρήκαμε. Δηλαδή πάω για τον θάνατο. Είμαι δυστυχισμένος και τα βρήκα έτσι. Εκεί μπερδεύεται η δουλειά τώρα. Εγώ θέλω να κάνει έλεος. Για να πάμε να διαβάσουμε από το κεφάλαιο το γάμα επιλεγμένα εδάφια, να τα πιάσουμε, να δούμε τι λένε αυτά. Γιατί άμα τα πιάσουμε γενικά θα χάσουμε το νόημα. Γάμα κεφάλαιο, από το 4 να διαβάσουμε. Ταύτη την πεποίθηση έχουμε δια του Χριστού προς τον Θεό. Ουχή διότι είμεθα, εκεί προσέξτε τώρα, ουχή διότι είμεθα ικανή εφέ αυτόν να νοήσουμε τι ως εξ ημών αυτόν. Δεν μπορούμε να καταλάβουμε μόνοι μας, η ικανότηση ημών είναι εκ του Θεού. Τότε τι κάνουμε και διαβάζουμε? Αυτό είναι τώρα. Ώστε και έκαμε εμάς ικανούς να είμεθα διάκονοι της Καινής Διαθήκης, όχι του γράμματος αλλά του πνεύματος, διότι το γράμμα θανατώνει, το πνεύμα ζωοποιεί. Ο Θεός κάνει τον άνθρωπο και καταλαβαίνει. Όχι πως καταλαβαίνει από μόνος το άνθρωπος, γιατί ο άνθρωπος είναι στην αμαρτία μέσα. Γεννιέται μέσα στην αμαρτία. Πρέπει λοιπόν ο Θεός να επέμβει. Για να επέμβει ο Θεός πρέπει να του δώσει το δικαίωμα ο άνθρωπος. Για να δούμε πώς το λέει. Τη βεβαιότητα μας την έδωσε ο Θεός μέσω του Χριστού. Δηλαδή εμείς δεν είμαστε από μόνοι μας ικανοί να θεωρήσουμε. Εμείς δεν είμαστε μόνοι μας ικανοί να θεωρήσουμε ότι προέρχεται από εμάς τους ιδίους, γιατί η ικανότητα που έχουμε να καταλαβαίνουμε τα πράγματα του Θεού προέρχεται από το Θεό. Αυτός μας αξίωσε να υπηρετήσουμε τη Νέα Διαθήκη, να καταλάβουμε τη Νέα Διαθήκη, για να μην πάμε στην παλιά, όπως πήγαν οι Ιουδαίοι. Γιατί δεν υπηρετούμε το γράμμα, αλλά το πνεύμα του λόγου. Ο λόγος είναι πνεύμα και ζωή. Είναι ο Χριστός ο ίδιος. Για να το καταλάβω λοιπόν, επειδή είναι ζωντανός ο λόγος, πρέπει κάποιος να μου ανοίξει τη διάνοια. Ποιος είναι αυτός? Αυτός που ήρθε στη γη ετούτη. Πώς ανοίγει η διάνοια του ανθρώπου? Έρχεται και ανοίγει ένα δρόμο καινούργιο ο Χριστός Και μας λέει, αν περιπατήσουμε όπως αυτός μας καθοδηγεί, θα ζήσουμε αιώνια με το Θεό και θα γίνουμε ένα. Άμα δεν ακολουθήσω, δεν θα γίνει τίποτα από αυτά. Ούτε θα καταλάβω το λόγο. Για να καταλάβω το λόγο πρέπει να έχω τη διάθεση να τον ακολουθήσω. Να είμαι ειλικρινής μαζί του. Ο Θεός λατρεύεται εμπνεύματι και αληθεία. Τι είπα να πει αυτό? Ότι πρέπει να είμαι ειλικρινής μαζί του γιατί τα γνωρίζει όλα. Ξέρει αν έχω διάθεση να τον ακολουθήσω ή όχι. Ξέρει αν πιστεύω, ξέρει αν τον αγαπάω. Άμα ξέρει τα ανάποδα, δεν συμμετέχει με τον άνθρωπο. Δεν θα ανοιχτεί ποτέ η διάνοια του να καταλάβει και αν καταλάβει θα την κρατήσει με εγωισμό, όχι με ταπείνωση. Με αποτέλεσμα είναι καταδικασμένη η πορεία του. Γι' αυτό ο Θεός βλέπει, όταν βλέπει ειλικρίνεια, λέει με λατρεύει αυτός ο άνθρωπος. Δεν έχει δύναμη όμως, δεν έχει ικανότητα να κάνει αυτό που θέλει ο Θεός. Αλλά μόνο επειδή είναι ειλικρινής, ο Θεός ενεργεί μαζί του. Είναι τρομερό αυτό το οποίο λέει τώρα εδώ. Η ικανότητα λοιπόν δίδεται από το Θεό στον άνθρωπο, εάν ο άνθρωπος τον πάρει σαν σοβαρά. Θα το δούμε και περισσότερο αυτό. Και στις Φιλιππησίους αναφέρει πάλι κάτι εφάμιλο με αυτό και αυτό θέλω να το διασφαλίσω γιατί πρέπει να καταλάβουμε σήμερα αυτό το πράγμα ότι έχει κάποιες προεκτάσεις που πρέπει να τις εφαρμόσουμε είτε θέλουμε είτε δεν θέλουμε, ξέροντας ότι από μόνοι μας δεν θέλουμε. Θα ακούσουμε αυτό τον εαυτό που δεν θέλει να τον ακολουθήσει ή θα ακούσουμε τον άλλο εαυτό, τον πνευματικό, που θέλει να τον ακολουθήσει? Πρέπει λοιπόν να αποδεχτούμε τον πνευματικό άνθρωπο που έχουμε μέσα μας. Αλλά αυτός είναι αδύνατος. Γιατί είναι μέσα στην αμαρτία. Οπότε πρέπει να πιστέψεις στον Χριστό, αυτή είναι η διαδικασία, για να μπορέσει να μπει μέσα εις το φως, να δει ποια είναι η αμαρτία, να την επετάξει από τη ζωή του και να πάρει δύναμη από το Θεό για να την κρατήσει πεταμένη όσο ζει στη ζωή ετούτη. Και να πάμε 1039 σελίδα να δούμε το επόμενο, ένα εδάφιο μόνο, το 13. Διότι ο Θεός είναι ο ενεργόν εν ημίν και το θέλειν και το ενεργήν κατά την ευδοκία αυτού. Πάλι το ίδιο πράγμα λέει. Λέει πιο μπροστά, με τα φόβη και τρόμοι να εργαζόμαστε τη σωτηρία μας, και αυτό γιατί ο ίδιος ο Θεός ενεργεί σε μας, και αυτό γιατί ο ίδιος ο Θεός ενεργεί λέει με εσάς, ώστε να θέλετε και να πράτετε ό,τι είναι σύμφωνο με το λυτρωτικό έργο του Σταυρού. Πρέπει να ενεργήσει λοιπόν ο Θεός ώστε να θέλουμε και να πάρουμε δύναμη από Αυτόν για να πράξουμε αυτό που θέλει. Αλλιώς δεν γίνεται. Δεν μπορεί ο άνθρωπος, χωρίς εμένα λέει ο Χριστός, δεν μπορείτε να κάνετε τίποτα. Τι πάει να πει τώρα αυτό, δεν μπορείτε να κάνετε τίποτα? Είναι πολύ σοβαρό αυτό, ότι ο άνθρωπος δεν μπορεί να σωθεί. Τι έχει κάνει λοιπόν ο Θεός? Έχει ελευθερώσει τον άνθρωπο στο θέλω του. Εάν είναι ειλικρινής θα τον ελευθερώσει απ' όλα και θα του δώσει τη δύναμη να έχει νίκες στη ζωή του με όλα αυτά που δεν μπορεί αυτός. Η ζωή του θα αλλάξει γιατί θα επέμβει ο Θεός. Ο τρόπος σκέψης του και ενεργειών του στη ζωή του ότι θα αλλάξει γιατί θα είναι ο Χριστός μέσα του, ο Θεός. Άμα δεν κατοικεί μέσα δεν μπορεί να κάνει τίποτα ο άνθρωπος. Και το λέει τόσο εύκολα αυτό το πράγμα, ώστε καταλαβαίνουμε αμέσως ότι όταν πλησιάζουμε τον Θεό, ο σαρκικός εαυτός μου δεν τον θέλει. Θα μπει εμπόδιο. Δεν θα με αφήσει να καταλάβω αυτό που λέει ο Θεός. Δεν θα με αφήσει να τον αγαπήσω, να πιστέψω. Οπότε ακολουθώ κάτι που είναι αποτυχημένο Εάν δεν είμαι ειλικρινής με το Θεό. Περισσότεροι άνθρωποι, ποιος Θεός? Είμαστε τόσοι πολλοί, ποιο θα προσέξει από όλους? Ο Θεός αυτή τη στιγμή είναι προσωπικά Θεός για τον καθένα από μας. Μπορεί αυτά τα δισεκατομμύρια του κόσμου που υπάρχουν στη γη αυτόματα να τα ακούει όλα μαζί και να ξεχωριστά να ενεργεί στον καθένα. Αυτός είναι ο Θεός. Γιατί τον λέμε Θεό? Γιατί δεν μπορούμε να καταλάβουμε αυτό το πράγμα. Πώς μπορεί να μιλάει, ας πούμε, ταυτόχρονα σε όλη τη γη με όλους τους ανθρώπους? Είναι πνεύμα. Και το λέει πολύ ωραία ο Παύλος, εν αυτό ζούμε, κινούμεθα και υπάρχουμε. Είτε το θέλουμε είτε όχι, μες στο Θεό είμαστε. Από το πρωί μέχρι το βράδυ. Ξέρει τα πάντα για μας, περισσότερα από ό,τι ξέρουμε τον εαυτό μας εμείς. Και τώρα αναφέρεται με ένα κεφάλαιο ολόκληρο εδώ και λέει για αυτό το πράγμα. Προσέξτε τώρα τι γίνεται. Η συμπεριφορά του ανθρώπου λοιπόν, αν είναι ειλικρινή με το Θεό, έχει αποτέλεσμα. Άμα δεν είναι, δεν έχει. Δηλαδή τι θέλει από μένα? Αφού ξέρω ότι δεν μπορώ να σωθώ, πώς θα τον ακολουθήσω? Θα πάω να γονατίσω, γιατί είναι ο μόνος τρόπος που επικοινωνώ μαζί του, και θα του πω την αλήθεια. Θέλω να σε ακολουθήσω, αλλά δεν μπορώ, γιατί δεν έχω ούτε δύναμη, ούτε ικανότητα, ούτε να καταλάβω. Θέλω όμως. Εάν είναι αληθινό το θέλω, τότε γκρεμίζει το μεσότυχο που υπάρχει, την αδυναμία που έχω εγώ. Και έρχεται η αιώνια δύναμη που είναι ο Θεός, δια της πίστος, και κατοίκει στην καρδιά μέσα. Και αλλάζει τα πάντα. Και προσέξτε τώρα τι αναφέρει στο τρίτο κεφάλαιο Κορινθίους Α επιστολή. Και εγώ, λέει, αδερφοί, ο Απόστολος Παύλος, ο οποίος όλα αυτά τα γράφει ο Απόστολος Παύλος. 1008 σελίδα. Και εγώ, αδερφοί, δεν ειδηνήθη να λύσω προς σας ως προς πνευματικούς, αλλά ως προς αρχικούς. Είναι ο Παύλος που έχει περάσει όλο αυτό που είπαμε τώρα, έχει ενωθεί με το Θεό και γράφει αυτά τα πράγματα τα οποία μας γράφει και σε εμάς, για να μην απογοητευτούμε που δεν μπορούμε, αλλά το θέλουμε να το δώσουμε όλο στο Θεό. Ξέροντας ότι έχουμε δύο εαυτούς, ένα σαρκικό και ένα πνευματικό. Ο πνευματικός δεν θέλει καθόλου το Θεό, ούτε να ακούει γι' αυτόν. Ο πνευματικός θέλει τα πάντα για το Θεό και δεν θέλει το σαρκικό. Ούτε θέλει τη γη, γιατί είναι μάταιη και προσωρινή. Και γι' αυτό λέει ο Παύλος τώρα αυτά που λέει. Εγώ, αδερφοί, δεν ειδηνήθηκα να λύσω προς εσάς ως προς πνευματικούς, αλλά ως προς σαρκικούς. Ως νήπια ε Χριστώ. Προσέξτε παρομοιώσεις. Σαν ένα μωρό δηλαδή. Το μωρό είναι ανήμπορο. Ούτε μπορεί να κινηθεί μόνο του, ούτε να φάει καλά-καλά μόνο του, μην πνιγεί, ούτε να κάνει κάτι, μην χτυπήσει. Δεν μπορεί για τίποτα. Και λέει ο Παύλος, σας βλέπω ακόμα σαρκικούς, νήπια πνευματικά. Έτσι, ενώ θέλω να σας πω αυτό που ζω και που γνωρίζω εγώ σήμερα, δεν μπορώ να το πω, γιατί μόνο γάλα τρώτε. Πρέπει να περιμένω να μεγαλώσετε. Αυτό τους λέει τώρα το. Γάλα σας επότισα, όχι στερεά τροφή, διότι δεν δίναστε έτοιμοι να δεχτείτε αυτήν, τη στερεά τροφή. Δεν ξέρετε ακόμα να τρώτε και θα πνιγείτε. Αλλά ουδέ τώρα δίναστε ακόμα, που σας γνωρίζω, να σας δώσω στερεά τροφή. Επειδή έτι σαρκικοί είστε, ακόμα και τώρα είστε σαρκικοί, παρόλο που γνωρίζετε κάποια πράγματα για το Θεό. Και πώς φαίνεται αυτό, προσέξτε τώρα. Διότι ενώ είναι μεταξύ σας φθόνος και αίρης και διχόνοιες, δεν είναι σαρκικοί? Και περιπατείτε κατά στους ανθρώπους στη γη. Δηλαδή πώς φαίνεται ένας άνθρωπος ανεπνευματικός? Ο άνθρωπος ο οποίος αυτή τη στιγμή, όταν συμβεί το ανάποδο στη ζωή του, δεν τζακώνεται. Δεν φθονεί τον άλλον, ούτε του αρέσει να χωρίζεται από ανθρώπους και να υπάρχει διχόνοια μόνιμη μες στη ζωή του. Αυτά όλα τα κάνει ο άνθρωπος σαρκικός. Οπότε Αν ζει αυτός θα συμβαίνουν αυτά. Άρα δεν έχει καμιά σχέση με τον Θεό. Θέλει να δεις ένας άνθρωπος που λέει πως είμαι πνευματικός, αν είναι, παρακολούθησε τη ζωή του. Γιατί το δέντρο φαίνεται τον καρπό του. Ο καρπός έχει τον καρπό του Πνεύματος του Αγίου δηλαδή. Η μακροθυμία είναι το πρώτο που πρέπει να έχει ο άνθρωπος για να μην τσακώνεται. Διώχνει μακριά το θυμό όταν έρχεται. Οπότε δεν τον αγγίζει και κάνει υπομονή γιατί ζητάει από τον Θεό να τον ελευθερώσει. Οπότε ο άλλος μπορεί να έχει διάθεση να τσακώνεται από το πρωί το βράδυ, ο άλλος τι κάνει, φεύγει από αυτή τη θέση. Δεν δίνει το δικαίωμα στον εχθρό να κάνει αυτή τη δουλειά που στέλνει τον άλλο να κάνει, να τον καταστρέφει. Γιατί από τη στιγμή που εκνευρίζουμε και συγχύζουμε, δεν μπορεί να ακολουθήσει τον βασιλέα της ειρήνης, ο οποίος βασιλέας της ειρήνης λέει «Άγιος είμαι εγώ, Άγιοι γίνεστε κι εσείς». Αν δεν υπάρχει αγιασμός, δεν μπορούμε να καταλάβουμε τον Θεό, ούτε μπορούμε να τον ακολουθήσουμε. Γιατί ο Θεός είναι που θέλει οικοδομή να γίνει στη ζωή μου, εγώ με τον πόλεμο που έχω τσακώνουμε, γκρεμίζω τα πάντα. Και το κακό είναι ότι και αυτός που φταίει και αυτός που δεν φταίει βοηθάνε σε αυτό. Ο ένας λέει με αδίκησε και ο άλλος λέει είναι παράξενος, δεν τον θέλω. Ενώ θα μπορούσε ο ένας από τους δύο τουλάχιστον, βλέποντας ότι υπάρχει διάθεση για αυτό, να φύγει από τη μέση, να μην υπάρξει ακομός, να μην χάσει αυτό που έχει. Ήρθε να μαζεύουμε γάλα και πάω να φύγω και σκοντάφτω και το χύνω όλο. Πάλι από την αρχή. Μέχρι πότε θα γίνει αυτό? Από την αρχή τη μία, από την αρχή την άλλη, δεν έχω υπομονή. Ούτε δεν θέλω να βελτιωθώ. Και βλέπουμε τώρα εδώ ότι τα αναφέρει πάρα πολύ ωραία και λέει ο Παύλος, λέει προσέξτε τώρα κάτι. Όταν αυτή τη στιγμή βλέπετε τον Απολό και τον Παύλο, εμένα δηλαδή, και τους βλέπετε ότι είναι κάτι ιδιαίτερο, και δεν τους βλέπετε αυτό που είναι. Εγώ αυτή τη στιγμή μιλάω το Λόγο του Θεού. Είμαι κάτι ιδιαίτερο από εσάς? Όχι. Είμαι ένα ελεημένος από το Θεό και μου ανοίγει το μυαλό και καταλαβαίνω πέντε πράγματα περισσότερα που τα λέω σε εσάς για να μην πέφτε στις ίδιες παγίδες που πέφτω εγώ. Γιατί προπορεύτηκα εγώ στη ζωή σας. Α, τίποτα άλλο. Κατά τα άλλα τι είμαι? Ένα εργαλείο. Υπηρέτης, λέει, του Θεού. Πώς υπηρετώ τον Θεό? Ο υπηρέτης κάνει πολλές δουλειές στον Κύριό του. Μία από αυτές είναι να του λέει κάτι και να δίνει μηνύματα. Να παίρνει το γράμμα, να το πηγαίνει να το δίνει ή να μιλάει προφορικά και να λέει ότι το αφεντικό μου είπε να κάνετε αυτό. Αυτό είμαι και εγώ. Είμαι ένα εργαλείο. Και τα εργαλεία έχουν πολλές χρήσεις. Άλλο εργαλείο είναι για το σουβάτισμα, άλλο εργαλείο είναι για το πιτσίλισμα, άλλο εργαλείο είναι για να κουβαλάς το νερό. Όλα αυτά είναι εργαλεία. Κανένα από αυτά τα εργαλεία δεν έχει χρήση ανώτερη το ένα από το άλλο. Αυτό μας λέει τώρα εδώ. Υπηρέτε δια τον οποίο επιστεύσατε και όπως ο Κύριος έδωσε εις έκαστον, εγώ εφύτευσα, ο Απολλός επότισε, αλλά ο Θεός ύξησε. Και μας λέει τώρα αυτό το ρόλο που έχει, αυτό που κάνουμε τώρα όλοι εμείς από τους άμβονες ή εμείς που διαβάζουμε και μιλάμε στους άλλους που δεν διαβάζουν. Λέει, εγώ είμαι αυτός ο οποίος εφύτευσα, λέει ο Παύλος. Έκανα το λάκκο και έβαλα μέσα το φυτό και το σκέπασα. Ο Απολλός που είναι συνεργός μου θα έρθει να το ποτίσει. Γιατί θα πάω παρακάτω εγώ να κάνω πάλι φύτεμα. Αλλά αυτός που κάνει τη διαφορά δεν είναι αυτός που ποτίζει ή που έβαλε το δεντράκι μέσα στη λακκούβα και το γέμισε με χώμα. Γιατί εάν δεν ενεργήσει ο τρίτος της παρέας, αυτό θα ξεραθεί. Μα το πότισε. Δεν έχει σημασία. Μπορεί να μην είναι καλό το δέντρο. Μπορεί να μην είναι καλό το χώμα. Μπορεί να έβαλα μία πέτρα από κάτω και να μην μπορεί να κατέβει η ρίζα του για να πάει πιο βαθιά. Και με το πρώτο αυθίσεις θα το πετάξει κάτω. Οπότε τι λέει τώρα εδώ? ώστε ούτε ο φυτεύων είναι κάτι, ούτε ο ποτίζων, αλλά ο Θεός ο αυξάνων. Άμα το καταλάβαμε τώρα αυτό εδώ, είναι το βασικό απ' όλα. Γιατί δεν θα υψώσω κάποιον άνθρωπο στη ζωή μου από αυτούς που με διδάσκουν. Θα θαυμάζω πόσα ξέρει. Δεν είναι δικά του. Ο Θεός τα έδωσε. Οπότε δεν θαυμάζω. Γιατί άμα θαυμάζω τον άνθρωπο, θα θαυμάζω τον Θεό μετά. Άμα υψώσω τον άνθρωπο και τον δοξάσω, θα δοξάζω τον Θεό. Όχι, ο Θεός είναι ζηλότυπο για το όνομά του. Οπότε τι γίνεται. Πάω κόντρα στον Θεό. Και τι κάνω. Όταν λέω στον τάδε, ας πούμε, ότι εσύ είσαι κάτι ιδιαίτερο γιατί ο Θεός σου δίνει, σου κάνει, αυτομάτως ανεβαίνει ο εγωισμός του. Υπάρχει άνθρωπος που να του λένε τα καλύτερα και να μην το πάρει λίγο επάνω του, όπως λέμε. Του κάνω ζημιά αυτούνο. Και λέει ο Θεός, ο άνθρωπος που στηρίζει σε βραχίων ανθρώπου και όχι στο Θεό, επικατάρατος είναι. Δηλαδή, τι κάνω, διώχνω το Θεό από τη ζωή μου και δεν θέλει να με πλησιάζει. Οπότε, κολλάει η πνευματική μου πορεία όλη. Ούτε λοιπόν αυτός που φυτεύει είναι κάτι, ούτε αυτός που ποτίζει, αλλά ο μόνος που αξίζει και τον ακολουθούμε, τον αγαπάμε και κάνουμε αυτό που λέει, είναι ο Θεός. Γιατί αυτό το εργαλείο μπορεί να το πάρει και κάποιος άλλος να το χρησιμοποιήσει. Ή εγώ να μην ακούσω το Θεό κάποια φορά και να ακούσω κάτι κάποιον άλλο που είναι δίπλα από εκεί. Και να πω σωστό κι αυτό. Οπότε αν στο πω από εδώ, αν εσύ δεν διαλέξεις το φαγητό να είναι καθαρό, μολύνεσαι. Οπότε, αν μολύνομαι με τη θέλησή μου, δεν με θέλει ο Θεός, απομακρύνεται από μένα. Χάνω την όραση, χάνω τα πάντα, δεν ξέρω πού πηγαίνω. Δεν πρέπει να γίνει αυτό. Γι' αυτό τώρα δίνει μεγάλη έμφαση. Και λέει παρακάτω, ο φυτεύων δε και ο ποτίζων είναι το ίδιο πράγμα. Όλοι οι άνθρωποι κάνουν την ίδια δουλειά, παίρνουν εντολές από το Θεό και τις λένε. Και έκαστος θέλει λάβει τον εαυτού μισθό κατά τον κόπο αυτού. Διότι του Θεού είναι συνεργοί. Σεις είστε του Θεού αγρός και του Θεού οικοδομή. Υπάρχουν οι συνεργοί του Θεού που εργάζονται λοιπόν στην οικοδομή και στον αγρό του Θεού. Αυτός είναι ο κόσμος που είναι γύρω μας. Εγώ όμως, λέει, κατά τη χάρη του Θεού τη δοθήσαν σε με, ως σοφός αρχιτέκτον θεμέλιο έθεσα. Άλλος δε επικοδομεί. Έκαστος όμως ας βλέπει πώς επικοδομεί. Τώρα δίνει μια προσοχή εδώ. Ο Θεός έκανε χάρη σε μένα και με διάλεξε και μου λέει έλα μαζί μου γιατί βλέπω ότι είσαι προβατάκι. Αλλά πρέπει να με ακολουθήσεις. Δεν με ακολουθήσεις όπως θέλεις εσύ. Εγώ είμαι ο ποιμένας. Εγώ θα σε ταΐζω και θα σε ποτίζω. Εγώ θα σου δίνω δύναμη. Εγώ θα σου δίνω υγεία. Εγώ θα σου ανανεώνω τη ζωή. Εγώ θα τα κάνω όλα. Εσύ δεν μπορείς να κάνεις τίποτα. Γιατί? Γιατί από τη φύση σου δεν θέλεις να τα κάνεις και τώρα αυτό που σου λέω να κάνεις είναι πρόβλημα για σένα γιατί πρέπει να το αγαπήσεις ώστε να το κάνεις σωστά. Να μου αρέσει εμένα. Αν δεν τα αγαπήσεις δεν πρόκειται να μου αρέσει. Τον λαρόδο ότι αγαπάει ο Θεός. Όχι αυτό που κάνει εξ ανάγκης, αυτό που το κάνει με τη θέλησή του, για το αγαπάει. Εκεί θα απαντήσει ο Θεός. Αυτή είναι η διαφορά τώρα. Για να φτάσουμε στο σημείο να μου ανοίξει το μυαλό, να καταλάβω και να μου δώσει τη δύναμη να πετάξω τη θέλησή μου από τα άλλα πράγματα που αγαπάω, αυτό θα γίνει μόνο αν ο άνθρωπος είναι ειλικρινής με το Θεό. Αναγνωρίζει ότι είναι κάτι περισσότερο ο Θεός και ότι αυτό που δίνει ο Θεός δεν υπάρχει πουθενά άλλου. Αλλά για να ανοίξει διάνοια να καταλάβει και να αρχίζει να γεύεται ο άνθρωπος από αυτό που υπηρετεί, από την άλλη στιγμή και έπειτα, αν το ζήσει και το γεύεται, δεν θα θελήσει ποτέ να το χάσει. Και μάλιστα θα φοβάται μην κάνει κάτι και λυπήσει στο Θεό και φύγει. Και βλέπουμε τώρα, δίνει ευθύνη τώρα στον άνθρωπο. Η χάρη του Θεού ειδωθήσα εις εμέ, ως σοφός αρχιτέκτον έβαλα το θεμέλιο. Ποιο είναι το θεμέλιο? Πήρα τον Ιησού Χριστό και τον έβαλα. Και άρχισα να οικοδομώ επάνω στον Ιησού Χριστό, στο θεμέλιο. Η οικοδομή είναι εξασφαλισμένη. Γιατί ο Χριστός, ο οποίος είναι ο αιώνιος Θεός, είναι αυτός που θα βοηθήσει η οικοδομή αυτή να αυξηθεί, έτσι ώστε να γίνω ευτυχισμένος εγώ και να απολαμβάνω αυτό το οποίο κάνω κάθε μέρα. Έτσι λοιπόν, εγώ είμαι ο αρχιτέκτονας, θεμέλιο έθεσα, άλλος δε επικοδομή. Έκαστος όμως ας βλέπει πώς επικοδομεί. Τώρα ρίχνει ευθύνη στον άνθρωπο. Αν είμαι ειλικρινής, θα οικοδομώ επάνω στο θεμέλιο που είναι ο Χριστός, αυτό που θέλει ο Χριστός. Και αυτό θα ανεβαίνει προς τον Πατέρα. Και στο τέλος θα κατοικήσουν και οι δύο μέσα μου. Οπότε από εκεί και πέρα πλέον αλλάζει η ζωή τελείως του ανθρώπου. Διότι θεμέλιο άλλο ουδείς δύναται να θέσει παρά το τεθέν το οποίο είναι ο Ιησούς Χριστός. Αν θέλω να έχω ζωντανό Θεό και όχι το Θεό του Παύλου, ο οποίος ήταν ιερχιερής και του λέγανε σκότωσε, κάνε, δείξε, θα πρέπει να ακολουθήσω τον ίδιο το Θεό και θα πρέπει λοιπόν αυτό που θέλει να είναι το θεμέλιο που θα βάλω και θα αρχίζω να οικοδομώ και εγώ για τον εαυτό μου. Αλλά πώς οικοδομώ τώρα? Εάν τες κάποιος επικοδομεί επί τεθεμέλιο τούτο χρυσόν, άργυρο ή λίθους τιμίους ή ξύλα, χόρτο, καλάμι, εκάστο το έργο θέλει φανερωθεί. Διότι η ημέρα θέλει φανερώσει αυτό. Δηλαδή ο ίδιος ο άνθρωπος όταν οικοδομεί και οικοδομεί βράδυ, την ημέρα θα βλέπει τι έκανε. Όσο είναι λοιπόν στο σκοτάδι, δεν μπορεί να δει. Πρέπει κάποιος να τον φέρει στο φως. Μαθαίνει λοιπόν ότι το φως είναι ο Θεός. Οπότε αυτό που γεύεται και που δέχεται μέσα στο μυαλό του, εάν είναι από το Θεό, θα οικοδομήσει και κάποια στιγμή θα μπει στο φως και θα δει τι κάνει και θα χαρεί. Γιατί θα πάρει νίκη. Εάν όμως δεν το κάνει και μείνει στο σκοτάδι, παρόλο που οικοδομεί, δεν θα ξέρει τι οικοδομεί. Και ποτέ δεν θα απολαύσει. Πρέπει να βγει από το σκοτάδι, από την παλιά ζωή. Γι' αυτό θαύουμε τον κακό εαυτό μας. Και θα έρθει, λέει, η ημέρα η οποία ο Θεός θα δείξει στον άνθρωπο τι οικοδόμησε. Αλλά πώς θα τη δείξει? Με τη φωτιά. Η φωτιά θα δοκιμάσει την κατασκευή που έχει κάνει ο άνθρωπος. Και λέει, διαπειρός ανακαλύπτεται, το πυρ θέλει δοκιμάσει το έργο εκάστο ποιο είναι. Εάν το έργο τεινός το οποίο οικοδόμησε μένει, μετά που θα βάλει φωτιά, θέλει λάβει το μισθό αυτού. Θα μπει πλουσίος εις τη Βασιλεία των Ουρανών. Και ξέρουμε ότι αν αυτή τη στιγμή αυτό που δίνουμε στον Θεό που μας βλέπει κάθε μέρα, βγάζουμε, κάνουμε ένα εμπόριο και βγαίνει χρυσάφι από αυτό, η πολύτιμη λύθη και τις δίνουμε στον Θεό, δεν χάνεται αυτό. Με τη φωτιά θα αλλάξει μορφή. Το χρυσάφι από συμπαγές θα γίνει ρευστό. Τα πολύτιμα μέταλλα τα οποία υπάρχουν, το ίδιο πράγμα. Και τα πετράδια όλα αυτά. Γιατί δεν γέγονται σε την παραμικρή θερμοκρασία. Πρέπει να επιμείνει, να μπει σε καμίνι για να λιώσει. Ενώ το ξύλο, κάνεις ένα λάθος και πετάς ένα σπίρτο, επήρε φωτιά. Καίγεται αμέσως. Αυτό λέει, αν γίνει, ο άνθρωπος ο οποίος είναι το καλάμι, αυτό δηλαδή τα υλικά που έστελνε, έστελνε καλάμι και πέτρες αυτά που είναι άχρηστα υλικά, αυτός λέει ως διαπειρός θα σωθεί. Δηλαδή βλέπουμε τώρα εδώ ότι θα δοκιμαστεί το έργο του καθενός. Αν είναι στο φως, προσέχει τι στέλνει υλικά. Και λέμε τώρα ποια είναι τα υλικά τώρα. Η οικοδομή της ζωής μας. Τι μας αρέσει στη ζωή ετούτη? Να φτιάξω ένα σπίτι. Ωραία. Τι θα πάω να πάρω? Ό,τι φτηνότερο υπάρχει, να φτιάξω καλύβα. Δεν θα πάω να πάρω υλικά που να μένουν στο χρόνο. Ποια υλικά μένουν στο χρόνο? Το θέλημα του Θεού. Τι κάνει, λέει, για το λόγο? Μένει στον αιώνα. Όλα τα υπόλοιπα, τι λέει ο κόσμος με τις φιλοσοφίες τους και με τα δικά του τα οποία λέει, είναι άχρηστα. Γιατί δεν έχουν απήχηση αιώνια. Είναι προσωρινά. Επομένως, σήμερα περνάω καλά. Δηλαδή είμαι υγιής. Αύριο θα είμαι. Εάν αυτή τη στιγμή δεν είμαι αύριο υγιής, ποιος θα με βοηθήσει? Ο εδώ ή ο εκεί? Αν πάρουμε παράδειγμα από την Αγία Γραφή και πάμε στην Παλαιά Διαθήκη, βλέπουμε έναν Νεεμάν, είναι λεπρός. Είναι σημαίνον και είναι γνωστό στην κοινωνία του. Είναι ένας στρατηγός ο οποίος λέει έχει μάχες, λέει, πάρα πολλές κερδίσει και έχει επιτυχία. Είναι πασίγνωστος, λέει, στη Συρία. Και είναι κολλητός του βασιλιά. Λεπρός όμως. Αλλά δεξιότητες και ικανότητες πάρα πολλές. Και αυτός ο άνθρωπος του λέει μία δούλη, λέει στην γυναίκα του που την υπηρετούσε, ήταν Ισραηλίτες, είχαν πιάσει εχμάλωτη και την πήγαν στο σπίτι σαν δούλα, και αυτή η κοπελίτσα είχε αγάπη στην καρδιά της μέσα και τους έβλεπε για δικού της. Μεγάλωσε μαζί τους. Και λέει, αν ήταν, λέει, ο Κύριος μου στο Ισραήλ, θα θεραπευόταν από τη λέπρα. Η λέπρα συμβολίζει την αμαρτία. Και το έπιασε. Δηλαδή η κοπελίτσα αυτή δεν ήταν μία τρελό κοπελίτσα. Ήταν σοβαρή από ό,τι φαίνεται. Γιατί έδωσε έμφαση στα λόγια της που θα μπορούσε να πει η γυναίκα του Νεεμάν, εγώ τι να πιστέψω τώρα, αυτή την κοπελίτσα. Αυτή δεν ξέρει τι γίνεται. Αλλά φαίνεται ότι ο τρόπος ήταν τέτοιος που την έκανε την άλλη να το δεχτεί αυτό. Όπως θυμάστε και τους τρεις πέδας με τον Δανιήλ, που είπανε στον Ευνούχο ότι δίνε μας όσπρια και δοκίμασέ μας. Και έπαιξε το κεφάλι του αυτός. Τώρα εδώ η γυναίκα αυτή σου λέει, υπάρχει ελπίδα στο Ισραήλ? Να το δοκιμάσουμε. Πάει και λέει του άντρα, ξέρεις τι μου είπε, λέει, αυτή η κοπέλα? Κάνε αυτό. Και πράγματι, λέει, να το δοκιμάσουμε, αν υπάρχει ελπίδα. Γίνεται μια διαδικασία ανάποδη. Το θετικό είναι ένα όμως, ότι μπορεί ο Νεεμάν να ήθελε άλλα πράγματα, αλλά όταν τον πιάσανε και του είπαν οι δούλοι, σου είπε να πάει να βουτυχτείς, κάνε το, θα χάσει τίποτα. Το πολύ πολύ να μείνεις λεπρός, να λεπρός πάλι και όπως είσαι. Αλλά επειδή πίστεψε και το έκανε, θεραπεύθηκε τελείως. Ποιος θα το θεράπευε αυτόν? Πόσα χρόνια ήταν λεπρός? Η ελπίδα λοιπόν τι είναι? Λέγεται γιατρός ή Θεός? Εγώ είμαι εδώ στο χώρο αυτόν. Ακολουθώ λοιπόν αυτή τη στιγμή το γιατρό ή το Θεό? Ο Θεός μου θεραπεύει? Ποιος μπορεί να πει όχι? Ο Θεός μου θα με αναστήσει την ημέρα εκείνη. Αν δεν πιστεύω πως θεραπεύει, θα με αναστήσει? Βλέπετε, δηλαδή, υπάρχουν μικρά πραγματάκια που γίνονται μεγάλα στη ζωή μας και ή θα καταστρέψουν κάτι, την ελπίδα και την αιώνια ζωή που έχω μέσα μου και την αιώνια φιλοδοξία ότι ο Θεός ενεργεί πάντοτε και θα κάνει το καλύτερο για μένα, που αυτά σβήνουν εάν δεν τα πιστεύω. Και ποιος θα με βοηθήσει να πιστέψω? Ο εαυτός μου δεν θέλει, γιατί του αρέσει η γη. Πέστε σε κάποιον, θα πεθάνει αύριο. Τα χτυπιέται. Εάν όμως ξέρω ότι δεν πεθαίνω, δεν με νοιάζει. Γιατί ξέρω ότι μεγαλώνω. Σε λίγο δεν θα μπορώ να κουνάω ούτε πόδια ούτε χέρια, αν πάω φυσιολογικά έτσι και δεν με πάρει νωρίτερα. Οπότε τι θέλω? Να σέρνομαι ή να γίνω μούμια? Ή να φύγω? Τώρα καταλαβαίνουμε γιατί ο Παύλος λέει καλύτερα να φύγω. Απλώς χρειάζεται, επειδή έχω μία άγνοια σε ένα σημείο ότι ο Θεός έχει μεγαλεία ετοιμάσει για μένα, να προκαλέσω το Θεό να έρθει στη ζωή μου ευαρεστώντας τον, να μου δώσει να ανοίξει το μυαλό μου, να καταλάβω τι είναι πίστη, να τη χρησιμοποιήσω και να αρχίζω να κάνω βόλτες μεταξύ ουρανού και γης. Να μάθω τι είναι ο ουρανός, να δω τι είναι ο ουρανός, ώστε να έχω μία ανάμνηση πολύ ωραία και να θέλω το συντομότερο να πάω να ζήσω εκεί. Είναι σαν τους μετανάστες που πάνε μια φορά στην Αμερική, τους άρεσε πάρα πολύ, δεν θέλανε να φύγουν. Αυτό τώρα προσπάθει να κάνει εδώ. Και μας λέει τώρα λοιπόν, το ξύλο τι είναι? Έχω τρία αισθητήρια τα οποία μπορούν να κάνουν τον άνθρωπο μέσα σε μια μέρα να κάνει 500 αμαρτίες. Αν αυτή τη στιγμή τα μάτια μου που είναι ο λίχνος του σώματος δεν τα χρησιμοποιώ για να βλέπω να περπατάω, να με σκοτωθώ στον δρόμο ή οτιδήποτε, και δεν αποφεύγω τα άσχημα που βλέπω για να μην τα επεξεργάζουμε, ή και τα ωραία που βλέπω να μην τα επεξεργάζουμε, τότε χρυσάφι θα στέλνω στο Θεό συνέχεια. Ό,τι κάνω θα του αρέσει. Το χρυσάφι συμβολίζει τελειότητα. Ενώ αν τα έχω ελευθερά βοσκής αυτά και ό,τι βλέπω και μου άρεσε στον κόσμο συνεχίζει να μου αρέσει, τι κάνω? Στέλνω ξύλα, καλάμι δηλαδή, πέτρες, αυτά άχρηστα υλικά. Αυτό οικοδομείται η ζωή μου. Η οποία όμως δεν θα μείνει έτσι. Θα έρθει η στιγμή που θα έρθει η φωτιά, η δοκιμασία. Εκεί τι θα γίνει? Κινδυνεύω. Εμείς λέμε μία λέξη. Την πετάμε τη λέξη. Αλλά λέει ο Θεός, ό,τι λόγος βγαίνει από το χείλη μου, παράγει έργο. Δηλαδή, ή καλό ή κακό θα υπάρξει. Και βλέπω μία μητέρα και λέει, κακό χρόνο να έχεις, με έπριξες. Τι θα γίνει εκεί? Κακό χρόνο θα έχει. Επίκληση κάνει. Λέει μια άλλη, σταμάτα βρε ευλογημένο. Ευλογημένο θα είναι. Μα αυτά τα ψηλά, ναι, αυτό λέει. Λέει κάθε λόγος που βγαίνει από τα χείλη μου είναι μια πηγή τα χείλη μου. Ή καθαρό θα βγει ή ακάθαρτο. Εγώ θα πιω νερό από μια βρύση που βγάζει καθαρό και πότε πετάει ακάθαρτο? Πότε? Ο Θεός την εμπιστεύεται? Τι πρέπει να γίνει? Πρέπει να καθαρίσει. Εγώ δεν μπορώ να την καθαρίσω. Μπορεί αυτός. Ωραία. Μπορώ να πείσω το Θεό ότι θέλω να καθαρίσει και κάθε μέρα πετάω κάτι ανάλογο και βρωμίζω το νερό που έτρεξε προηγουμένως? Θα την πει ποτέ καθαρή κάποιος? Ο Θεός τώρα, πιστεύω στο Θεό με τα χείλη ή με την καρδιά? Αν έχω δώσει όλη την καρδιά μου για την έχει καθαρίσει, πιστεύω ότι απόλυτα αυτό που λέει γίνεται. Οπότε θα πάω και μαζί με όλα τα άλλα και το στόμα. Θα του πω, Κύριε, καθάρισε το. Δεν θέλω να βγαίνει ποτέ κάτι άλλο που δεν σου αρέσει. Από τη στιγμή την οποία η βρύση θα καθαρίσει και δεν θα ξαναβγάλει ακάθαρτο, δεν δίνει καλάμια για οικοδομή. Η οικοδομή του ανθρώπου αυτού είναι με χρυσάφι πάλι. Ενώ μέχρι πρότινος τι έγινε? Έστελνε χρυσάφι και καλάμια. Δεν μπορεί να συνδεθούν αυτά τα υλικά να φτιάξει οικοδομή. Γιατί το χρυσάφι θα μείνει μέσα στη θέση του, αλλά όταν πάρει φωτιά το υπόλοιπο θα πέσει, που είναι καλάμια και τέτοια. Πρέπει λοιπόν να ξεχωρίσω. Τι θα στέλνω από εδώ και πέρα? Βλέπω πονηρά. Ο ναός μολύνεται. Κατοικεί το Πνεύμα το Άγιο? Όχι. Εν τω μεταξύ, αυτό τώρα σας τα λέω έτσι γιατί δεν προλαβαίνω να τελειώσω όλο. Αυτό που έχει σημασία τώρα είναι να καταλάβουμε κάτι για όλο αυτό το οποίο είπαμε. Να πάμε στην Παλαιά Διαθήκη να δούμε, 212 σελίδα είναι ο Ιησούς του Ναβί. Να δούμε την απέτηση που είχε ο Θεός σε ένα λαό που δεν ξέρετε τι γινότανε. Δεν είχαν πνευμάγιο. Κάποιος βασιλείας ή ιερέας μπορεί να είχε, να πήγαινε το Πνεύμα το Άγιο να του μίλαει για να βοηθάει το λαό. Πηγαίνετε λοιπόν, 212 σελίδα, είναι το κεφάλαιο το γάμα, να διαβάσουμε το 5. Και είπε ο Ιησούς προς το λαό, καθαρίστητε, διότι αύριο θέλει κάμει ο Κύριος εν μέσω ημών θαυμάσια. Ο Θεός πώς ενωνότανε με το λαό του στην Παλαιά Διαθήκη? Με αυτόν τον τρόπο. Δεν έκανε τίποτα που να αρέσει στο λαό εάν ο λαός δεν έκανε το και καθαρισμένο που ήθελε. Όταν λέει τώρα εδώ καθαρίστε τη διότι αύριο, τι εννοούσε? Τι να καθαρίσουνε? το σπίτι τους, τα σκεύη τους, αυτό που μπορούσαν. Πνευματικά δεν μπορούσαν να καθαρίσουν. Ο Θεός αγιάζει τον άνθρωπο. Ο Θεός αλλάζει το μυαλό. Ο Θεός αλλάζει τη ζωή. Αλλά αν το θέλει ο άνθρωπος. Πώς δείχναν λοιπόν ότι θέλουν να δούνε τα θαυμάσια που θα κάνει ο Θεός? Πήγαν και καθαρίζαν τα σκεύη του σπιτιού τους, τα ρούχα τους, όλα αυτά. Γιατί αύριο θα κατέβει ο Θεός ανάμεσά μας. Ακούστε πώς το βλέπανε τώρα. Θα κατέβει ανάμεσά μας και δεν μπορεί να μας δει βρώμικους. Και δίνανε σημασία λοιπόν σε αυτό που είναι στο περιβάλλον τους. Για να δείξουν ότι όντως θέλουν αυτό που θα κάνει ο Θεός και θέλουν να το καταλάβουν. Γιατί αυτός που δεν καθαριζότανε δεν το καταλάβαινε ούτε το έβλεπε. Γι' αυτό ήτανε κομμάτια. Δεν ήταν ενωμένοι. Ο ένας θέλει να γυρίσει στην Αίγυπτο, ο άλλος θέλει να πάει μπροστά, ο άλλος θέλει να φύγει να πάει όπου θέλει. Δεν ήταν ένα πνεύμα. Γιατί δεν κάνανε όλοι αυτό που τους έλεγε ο Θεός. Βλέπουμε λοιπόν ότι ο Κύριος όταν μας λέει «Άγιος είμαι, Άγιοι γίνετε κι εσείς», δεν μπορώ εγώ να κρατήσω πονηρά μάτια και να μολύνω το λαό, το ναό. Ούτε μπορώ μια βρώμικη γλώσσα ώστε να λέω πως είμαι του Θεού και τη μία να τον ευρίζω και την άλλη να λέω άλλα πράγματα. Ούτε μπορώ αυτή τη στιγμή να έχω ορέξεις να βλέπω την τηλεόραση με όλες τις βρωμιές που παρουσιάζει ή τον κάθε ειδικό που παρουσιάζει και λέει ανάποδα για το Θεό. Τι να μου δώσει αυτός ο άνθρωπος εκεί? Τι έχει να μου δώσει αφού είναι νεκρός? Πτώμα είναι, μυρίζει. Ο τάδε που είναι πετυχημένος, μόλις παντρεύτηκε και είναι στην απόλυτη ευτυχία με τη δέκατη γυναίκα. Τι παράδειγμα είναι για μένα? Και είναι επώνυμοι όλοι αυτοί. Ο άλλος που έχει λεφτά, σε λίγο φεύγει. Πού θα τα αφήσει? Θα πάρει μαζί του? Μπορώ λοιπόν εγώ να είμαι, να θαυμάζω ένα νεκρό και να θαυμάζω και το Θεό που είναι ο αιώνιος Θεός του σύμπαντος? Καταλαβαίνετε λοιπόν τι οικοδομή γίνεται στη ζωή μας όταν δεν είμαστε ειλικρινείς με τον Θεό? Γιατί ο Θεός λατρεύεται εν πνεύματι και αληθεία. Ωραία. Βλέπουμε λοιπόν ανθρώπους οι οποίοι είναι στο περιβάλλον μας και δεν προχωράνε πνευματικά. Γιατί δεν προχωράνε? Γιατί φταίει ο Θεός? Τι άλλο να κάνει περισσότερο? Και βλέπουμε τώρα εδώ το θαυμάσιο τώρα ποιο είναι αυτό που τους λέει πως θα κάνει. Παρουσιάζεται στον Ιησού του Ναβί και του λέει αύριο θα πει στους Λεβίτες να πάρουν την κιβωτό και να την πάνε στις όχθες του Ιορδάνη. Τι είναι ο Ιορδάνης? Ένα ποτάμι το οποίο χωρίζει δύο περιοχές, τις οποίες θα πρέπει να καταλάβουν οι Ισραηλίτες. Έχουν καταλάβει τη μία περιοχή, την άλλη δεν μπορούν να την καταλάβουν γιατί δεν υπάρχει γέφυρα. Δεν μπορούν να περάσουν τον Ιορδάνη. Άμα είναι 70 μέτρα και 80 και είναι βαθύς, δεν περνάει τίποτα και έχει ροή. Έρχεται από ψηλά και το νερό τρέχει, δεν μπορεί να περάσει από μέσα. Θέλει λοιπόν μια γέφυρα. Γέφυρα δεν υπάρχει. Η περιοχή δεν είναι κατάλληλη γιατί δεν έχει ξυλία ανάλογη να γίνει γέφυρα. Οπότε πώς θα περάσουν? Και μιλάμε για 1,5 εκατομμύριο λαός. Δεν μπορούν να περάσουν. Και τους λέει και ο Ιησούς να βγει ο ταλέπορος, ούτε γέφυρες ξέρει να φτιάχνει, ούτε πια ξύλα είναι ειδικά, είτε οτιδήποτε. Και πόσο θα μείνει εκεί? Θα μείνει 2 χρόνια να φτιάχνει γέφυρα να περάσουν όλος αυτός ο λαός, με τα ζώα και με όλα αυτά που κάνει, άμαξες, τα πάντα. Και τι θα γίνει? Θα πάνε οι Λεβίτες να σταματήσουν στις όχθες του Ιορδάνη, έχει υπερχειλήσει τώρα, μόλις τα πόδια τους μπουν μέσα στα νερά, θα μείνουν εκεί και εγώ θα ανοίξω δίωδο να περάσετε. Ποιος άνθρωπος που δεν πιστεύει στο Θεό θα το έκανε? Αν αυτή τη στιγμή ο Ιησούς του Ναβί τους έλεγε αυτά και δεν γινόταν, θα τον τρώγανε. Και ήταν φυσικό, δεν έχει ξαναγίνει. Η Ερυθρά θάλασσα την περάσανε, αλλά την περάσανε ήταν ευθεία. Άνοιξε μια δίωδο και περάσανε. Αυτό εδώ τώρα κατεβαίνει και είναι, έρχεται από τα βουνά και κατεβαίνει το νερό κάτω και έχει μια κλίση τεράστια. Αυτό το νερό τι θα το κάνεις που τρέχει? Πού θα το μαζέψεις για να κάνεις διακοπή? Και να πεις ότι θα γυρίζαν το ποτάμι και θα το αλλάξαν τη δίωδό του, ήταν τόση το βάρος, δηλαδή ταχύτητα που έτρεχε, που θα τα έπαιρνε όλα μαζί. Δεν μπορούσαν να το γυρίσουν. Οπότε είναι κάτι που δεν μπορείς να το πιστέψεις με τη λογική, παρά μόνο με την πίστη. Και βλέπουμε τώρα ένα άνθρωπο το νησί του Ναβί, πράγματι ευλογημένος άνθρωπος. Είπε, το είπε, θα γίνει. Λέει του Πέτρου, έλα. Λέει, αν είσαι εσύ, θέλω να πατήσω στα κύματα. Λέει, έλα. Βγήκε έξω. Όσο κοίταζε τον Κύριο και πίστευε σε αυτόν, ήταν μια χαρά. Μόλις κοίταξε, πήρε τα μάτια από το Θεό και τα έριξε στα κύματα, φοβήθηκε και βούλιαξε. Ο άνθρωπος που πιστεύει βλέπει συνεχώς τον Κύριο, σκέπτεται συνεχώς τον Κύριο και ο Κύριος του αλλάζει τα πάντα τα οποία δεν μπορεί να κάνει και δεν γίνονται. Αυτή είναι η πίστη. Ένα απλό πραγματάκι που την έχουν τα παιδιά. Εμείς δεν την έχουμε. Και δεν μπορεί να λειτουργήσει μαζί μας. Γι' αυτό μας τα λέει τώρα εδώ. Και μας λέει ότι προσέχτε, γιατί αν πιστεύετε σε μένα πρέπει να έχετε την ανάλογη ζωή. Δεν μπορείς να κλέβεις και να λες ότι είσαι παιδί μου. Δεν μπορείς να λες ψέματα και να είσαι παιδί μου. Δεν μπορείς να κατηγορείς και να λες ότι είσαι παιδί μου. Κάποιο αλλουνού είσαι παιδί. Αυτού που σε πήρα από εκεί. Έτσι λοιπόν πρέπει να αλλάξει η ζωή μας. Και βλέπουμε λοιπόν, κάνοντας ο Ιησούς τον Ναβί αυτό και λέγοντας στους άλλους, οι άλλοι τον ακολούθησαν. Δεν είχαν να χάσουν τίποτα, πήραν τη γεύση τώρα επόμενη και πήγαν. Πολλοί φτάσανε εκεί και σταμάτησε, περιμένανε πλέον τι? Να δούνε αν αυτό που είπε ο Ιησούς τον Ναβί θα γίνει. Έγινε. Αδέρφια μου, έγινε κάτι το οποίο ανάγκασε όλους τους ανθρώπους που έβλεπαν αυτό το φαινόμενο να το βάλουν στα πόδια και να μην πολεμήσουν εναντίον του λαού Ισραήλ. Γιατί τι έγινε? Αυτό το που ερχόταν από το βουνό επάνω το νερό, κάποιος έβαλε ένα τείχος και άρχισε να ανεβαίνει σαν να μπαίνει σε ποτήρι και έφτασε στο ίδιο ύψος με το σημείο που έτρεχε η πηγή. Έτσι σταμάτησε το νερό με ένα τεράστιο ύψος πάνω από το ποτάμι. Το υπόλοιπο έπεσε στη θάλασσα και εξέλιπε τελείως. Έγινε ξέρα. Και έτσι περάσανε. Αυτός είναι ο Θεός που ακολουθούμε και μόνο έτσι θα τον δούμε. Μα είμαστε λίγοι, μα έχουμε εκείνο. Αδέρφια μου, για μας είναι αυτά. Δοκιμαζόμαστε. Για το Θεό δεν υπάρχουν αυτά. Ένα λόγο λέει και αλλάζουν όλα. Το πιστεύουμε? Στα ολίγα εστάθεις πιστός, στα πολλά θα σε καταστήσω. Αν έχω Χριστό στην καρδιά μου μέσα, δεν τα παρατάω εύκολα. Γιατί? Γιατί δοκιμάζομαι. Όλοι δοκιμαζόμαστε. Θα μείνουμε εκεί που μας έχει βάλει και θα μετακινηθούμε. Και σας λέω, ποια είναι η διαφορά να μείνω ή να μετακινηθώ? Αν μείνω, θα μείνω στην παρουσία του. Οπότε ο Θεός θα απαντήσει. Αν δεν μείνω, θα ακολουθήσω κάτι άλλο. Μήπως βλέπω στους ανθρώπους? Γι' αυτό μας λέει λοιπόν, εγώ θα κάνω το έργο. Εσείς θα ακούσετε και θα υποταχτείτε. Και θα το κάνετε με αγάπη αυτό. Γιατί το πνεύμα είναι σεπτό, είναι ευαίσθητο. Μην το λυπήσουμε, αλλά να το έχουμε μαζί μας και να απολαύσουμε αυτό που θα μας δώσει. Τον ουρανό την επόμενη μέρα. Αλλά αλλάζανε, κάνανε, δείχνανε και μόλις περάσανε τον Ιορδάνη και πήγανε παρακάτω, μόλις βλέπουν την Ιεριχώ, απιστία στην καρδιά τους μέσα, γιατί φορτώθηκε το συνέστημα. Χαρήκανε, κάνανε, λέγανε, δείχνανε, φτιάχνανε και μόλις φτάσανε στο επόμενο εμπόδιο, πάλι κολλήσανε. Γιατί? γιατί έλειπε η πίστη. Αλλά δεν κολλήσανε στο επόμενο εμπόδιο μόνο, κολλήσανε και στη γη της επαγγελίας. Δεν μπήκε κανείς μέσα. Γιατί? Γιατί η πίστη ήταν προσωρινή, δεν πήγαινε στις ρίζες της καρδιάς του ανθρώπου. Δεν γινόταν αγάπη μέσα τους για το Θεό, αλλά αγάπη για το φαινόμενο της στιγμής, και μετά χάναν όλα πάλι. Εμείς σε ποια κατηγορία είμαστε? Αγαπάμε το Θεό και θα κάνουμε ό,τι θέλει για να φτάσουμε κοντά Του να ζήσουμε αιώνια, ή θα επηρεαζόμαστε με όλα αυτά? Οπότε θα βλέπουμε τα αποτελέσματα. Εμείς θα είμαστε ασταθείς. Ο Θεός θα είναι πάντα στη θέση Του. Ο Θεός να μας ευλογεί.